Vivimos nun mundo que cambia a gran velocidade. O cambio climático está afectando os ecosistemas, o clima e as persoas de maneiras que xa non podemos pasar por alto. Nesta unidade, tedes un reto importante, levar a cabo unha campaña de concienciación na nosa escola. Esta campaña poderá ser no formato que cada grupo escolla cartéis, documentos informativos ou vídeos. Deste xeito, aprenderedes sobre o impacto que os vosos actos teñen no medio ambiente e exploraredes como podemos contribuir a mellorar a situación. O obxectivo final será chamar a atención da vosa comunidade sobre a urxencia de protexer o planeta. Ao longo deste camiño, investigaredes, reflexionaredes e traballaredes xuntos para crear unha campaña que sexa clara e inspiradora e que vos axuda a comprender que cada acción, por pequena que sexa, é importante. Preparádevos para ser os defensores da Terra.